Gaur goizeko 6:00 hogei gutxiagotan iritsi dira Belgikatik Forondako aireportura. Atzo espero ziren Pfizer-BioNTech-eko txerto dosiak Forondatik goizeko 8:00 atera dira, txerto hoiekin 8 furgoneta, ertzantzak babestuta Ego Euskal Herrirako bezala Kantabria, Asturias, Aragoi eta Gaztela Leonera eramateko. 8 furgoneta horietatik bat Hernaniko Bexen Medical enpresara eraman dute zuzenean, dosioiek guztiak zeropetik 70-80 gradutan gorde alizateko. Bihar, Euskal Autonomia Erkidegoko adinekoen egoitzetan jarriko diren 16.000 txerto dosioiek hortaz, jada Hernaniko Bexen Medical enpresan dira eta bertan da, Oianne Justos lankidea, enpresako arduradunarekin aurrera, Oianne?
Bai, begi guztiak edo begi asko bintzat beregan jarrita izan dituen arduradunetako batekin, eta esan digu goizean goizetik galderak eta elkarrezketak erantzun behar izan dituen batekin. Izan ere, goizeko lehen ordutik hemen gaude kazetaria, goizeko lehen ordutik ikusi ditugu baita ere ertzainak hemen segurtasuna zaintzen, eta 10:22 aldera iritsi dira, hemen izan dira, koronavirusaren aurkako lehen txerto horiek 16.000 dosi dira, Pfizer etxekoak, eta baldintza berezietan gordegat direnak. Garraio enpresa ezagun bateko furgonetan etorri dira, materiale oso preziatua, baina esango dugu, modu xumean iritsi direla, hemen ikusten ditugu oraindik ere arrastoak, laukaxa, kartoizko laukaxa, oraindik ere barruan dute ba, izotz lehor hori behar den egoeran hemen ona iristeko, eta jada, hozgailuetan sartu dituzte. 11 hozgailu prest dituzte, beste 20 urtarrila bukaera aldera iritsiko direla esan digute, eta biltegi honetan 30 hozgailu horiek prest dituztenean guztira 10.000.000 dosi gordetzeko modua izango dira hemen Bexen enpresa honetan. Ikusi izan ditugu hozgailu horiek, etxean ditugun ba hozgailu honen esontzekoak dira, akaso zertxo bai zabalagoak, baina tamainan ez bereziki handiak, dena den esango dizuegu gaur ezin izan dugula barruan sartu, enpresa barruan gaude, baina biltegi berezi horretan ez, segurtasun baldintza zorrotzak ezarri behar izan dituztelako jakina COVID-aren aurkako txerto hauengatik. Eta gurekin dugu, Jon Perez, enpresako arduradunetako bat, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Segurtasun oso neurri bereziak jarri behar izan dituzuezuek hemen txerto hauek zaintzeko.
Hori da, bai enpresa kanpoan eta bai enpresa barruan, ba segurtasun neurri horiek asko igo ditugu, ba gordetzen duguna ba benetan balio handia daukalako gizarte osoarentzako.
Bestaren artean temperatura ondo gordetzeko GPS-ak ere bai, nola dago antolatuta azpiegitura hori?
Bai, ba orain momentuan bakuna ja ultra izozkailuetan daude eta izozkailu horiek ba konektatuta daude sistema batetara. Temperatura hori momentu guztietan kontrolatzen duena eta baita edozen gauza gertatu ezkero abisatzen gaituena.
Jon Perez, arratsaldeon Miramondik, eh?
Arratsaldeon.
Bai, eta behin txerto horiek zuen ultra izozgailu horietatik ateratzen direnean, nola garraiatu behar dira, nola zaintzen da adibidez temperatura? Zeropetik 70-80 graduetara iritsi den temperatura hori, zenbat denbora eman dezake txertoak hozgailu handi horietatik kanpora?
Ba, izozgailu hauetan -70 gradutan 6 hilabeteko epea daukate. Baina osasun puntuetara helduko dira 2-8 gradu ingurutan, tarte horretan. Hortarako deskongelazio puntu bat egiten da, 3 ordutakoa, eta garraioan temperatura hori bermatzeko ba tresna txiki batzuk erabiltzen dira eta edozein momentutan emango ditute bai temperatura eta baita GPS kokapena garraio egiten den momentu horretan.
Entzun dugun hori alegia txertoa gero personari jarri ahal izateko desizoztu egin behar dela, hori horrela da, erabat desizoztu behar da?
Hori da, bai. Prozesu horrek, segun ze temperaturan egiten dan, adibidez, -70 gradutikan 4 gradutara, 3 orduko denbora behar du. Eta gero, esaten da, temperatura normaletan, 15-25 gradu bitartean, 30 minutuko tartea. Beraz, ez dago horrelako hainbeste arazoak dirik.
30 minututan dagoeneko, desizoztu liteke hortaz, temperatura horretan egon den txerto bat.
Hori da, bai, azkenean ba, gorputzera sartzeko, ba, gorputz temperatura inguruko temperatura egon behar da, eta horregatik ba, tarteko pausu horiek bete behar dira.
Hortaz, hortik ulertzen da, guk zalantza izan baitugu, ez? Nola da posible gaur Nafarroan bertan, ez da? Forondatik iritsi diren txerto hoiek jarri alizatea eta aldiz Euskal Autonomia Erkidegoan ez da honek ez du zer ikusirik desizostearekin, beste zerbait izango da?
Ez, azkenean, Nafarroko erkidegoan txerto gutxiago jaso dituzte, puntu konkretu batzutara biali baretuzte, eta, hemen Euskal Herri mailan logistika hori zabalagoa da, eta hortarako, tarteko prozesu ondo betetzeko, behar den denbora hartu dugu. Eta gaur baldin bada, biali behar den eguna, txerto horiek ja preste egongo lirateke bialtzeko.
16.000 dosi dira momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan jarriko direnak urrengo ordu egunetan eta horiek dira zuen enpresan dituzuenak?
Hori da, bai, guk zuzenean jaso ditugu 16.000 dosi horiek eta gordeta dazkaunak momentu hortan jaso ditugun berberak izan dira. Jasotzen ditugun neinean, guk gordeko ditugu eta Osakidetzatik esaten diguten neinean ze puntutan eta ze kantitate bihali bardan, DFG distribuidorakin batera banatuko ditugu.
Ezin da akatsik egin, ez da?
Ez, azkenian hainbeste kostatu den txerto hau behar diren segurtasun eta kalitate baldintza guztia bete behar ditugu eta horretarako behar diren baliabide guztia jarri ditugu. Bai segurtasun aldetik eta bai kalitate aldetik eta bai euren eragina ziurtatzen duten bete behar guztiak guk ere hemen betetzen ditugu.
16.000 dosi Euskal Autonomia Erkidegorako aste honetan jaso direnak, baina zuek Bexen Medicalen zuen enpresa horretan beste erkidego batzuetan ere jarriko diren txerto dosiak ari zarete gordetzen?
Momentuz ez, orain Euskal Herrikoak bakarrik ditugu hemen gordeta, baina Galizian beste enpresa bat dakau parte garana, eta hango dosiak Galiziako egoitzetan gordeta dazkau, eta bertako bai gorde eta bai logistika maila hori betetzen dugu.
Nafarroakoak ere ez dituzkazu ezue gordeta hortaz?
Ez, momentuz ez, bai egon gara eurekin berbetan, baina eltzen dian kantitatea txikia dienez, eurek kapazitate handia dakate hori kudeatzeko, baina gure eskakizuna hor dago eta behar izan ezkero, gu preste egongo gara eurei laguntzeko.
Zuen Hernaniko biltegian 10.000.000 dosi gordetzeko almena daukazue?
Bai, orain momentuan 11 ultraizozkailu dazkau, orain momentuko almena 3.000.000 dositan dago, eta urtarrila bukaeran otsaileko erdialdean beste 20 ultraizozkailu izango ditugu, 10.000.000 dosirako. Eta Madrileko eta Galiziako egoitzarekin guztira 10.000.000 dosiko almena izango dugu.
Badauka inolako arriskurik zuentzat zuen berri modu publiko honetan zabaldu izanak? Kezkarik sortzen dizue?
Gure aldetikan segurtasun neurriak asko igo ditugu, bai zibersegurtasun mailan, bai seguritate pribatuan, eta beste aldetika ertzaintzaren laguntzare asko dakau, gurekin egon dira asko harremanetan, eta horren inguruan baldintzak asko gogortu ditugu, eta nahiz eta informazioa publikoa izan, neurria jarri ditugu edo zen gauza ekiditeko.
Pandemiarekin ezagutu zaituztegu nahi badagiago, eta orain txerto dosiak jaso dituzuelako, baina gainerakoan zer lan egiten du Bexen Medicalek?
Bexen Medicalek 40 urte baino gehiago daramatza osasun zerbitzuekin lan egiten, gure historikoki gehien egin duguna da erabilera bakarreko produktu sanitarioak egitea izan da, hauek oindala 40 urtetatik ekoizten ditugu, oindala 5 urte ehun biologikoekin eta lagin hauekin lanean hasi ginen, eta orain sortatu da ehun lagin biologiko horiek txerto hauen baldintza berdinak behar dituztela, eta horregatik martxan jarri dugu proiektu hau.
Asko eskertzen dizugu, Jon Perez, Bexen Medicaleko bioserbizeko arduraduna, Euskadi Irratiaren zatarteo hartu izana, argibideak emateko. Eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko. Bai, arratsaldeon.